ir svarīgi varbūt arī cilvēkiem saprast, ka Gunārs Astra nebija senlaikos dzīvojoša personība, bet viņš ir mūsu laika biedrs. Viņš varēja būt dzīvs šodien. Viņš varēja būt mūsu viens no pirmajiem valsts vadītājiem, es domāju, dažādās kapacitātēs. Viņš varēja būt tā kā ir Igaunijā Lenārds Mērī bijis, patiesi tautas līderis, taču viņu faktiski apzināti nobendēja, lai arī viņš nomira jau pēc sava trešā ieslodzījuma, taču tas bija tieši šī ieslodzījuma rezultāts, kad viņš gāja bojā, un vēl ir zīmīgi, ka viņš gāja bojā tieši īsi pirms valsts atjaunošanas. Ar viņa likteni ir cieši saistīts Latvijas tiesas sistēmas jautājums, jo viņš tika nogalināts izmantojot tiesas sistēmu. Čekisti, kas nevēlējās, lai šādi latviešu līderi pastāvētu, lai tautā nestu brīvības vārdu, viņi, izmantojot tiesu sistēmu, viņu faktiski nogalināja. Un šobrīd daudzi no juristiem, kas iet Rīgas apgabalties sākā savās darba darīšanās, manuprāt, diemžēl pat īsti nezina, ko Gunārs Astra darījis. Un viņi nezina, ka viņš savu valsti vienkārši ņēma nopietni. Un mēs vēl šobrīd neņemam nopietni savu valsti. Un es domāju, ka šī Latvijas patieso varoņu vārdu atjaunošana un viņa slavas faktiski uzsākšana ir arī jāsāk no pareizās puses. Un es domāju, ka tieslietu sistēma varētu būt tā, vai tieslietu sistēmai piederošie cilvēki varētu būt tieši tie, kuri sāk runāt par šīm morālajām un valstiskajām vērtībām. Un tas ļoti daudz manā pieredzē nozīmē, ja cilvēks sāk pareizi uztvert pareizas vērtības, tad arī visi praktiskie darbi burtiski pavēršas citā gultnē.